πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Συναγερμός στις Βρυξέλλες νωρίτερα, υπό πολιορκία για πολλές ώρες η πόλη και ένα απίστευτο ανθρωποκυνηγητό από χθες το απόγευμα, μέχρι τελικά να εντοπιστεί μέσα σε καφέ και να πέσει νεκρός από αστυνομικό επειρά ο δράστης του χθεσινού διπλού φωνικού της τρομοκρατικής επίθεσης. Υπό πολιορκία σε εισαγωγικά, υπό πολιορκία όμως χωρίς εισαγωγικά η Γάζα, όπου είναι πραγματικά δραματική κατάσταση, ενωμένο τις συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Και ταυτόχρονα είναι σε εξέλιξη βέβαια και ένας απίστευτος διπλωματικός μαραθώνιος με φόντο τη χερσαία εισβολή, καθώς, μην το ξεχνάμε αυτό, ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις προετοιμασίες για μια μεγάλη χερσαία επιχείρηση, για μια μεγάλη κλίμακας χερσαία επιχείρηση. Που μακάρι να μην γίνει ποτέ κάτι τέτοιο δηλαδή, αλλά το σημαντικό είναι να ψάξουμε να βρούμε τα αίτια του προβλήματος, από πού ξεκινούν όλα, για να βρούμε και τη λύση. Γιατί όπως έλεγε και ο Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας Άρθουρ Μίλλερ, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1915, σπουδαίο πράγμα δεν είναι η διατύπωση μιας απάντησης για το θέατρο, το έργο για μένα, σπουδαία είναι η ακριβής διατύπωση του προβλήματος. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 17 Οκτωβρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Τσιμπλάκης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Φόβοι για εκρηκτικές διαστάσεις της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα. Επίγουσα πρόσβαση ζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Συνεχίσει βομβαρδισμοί, ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων. Εκατοντάδες χιλιάδες εγκλωβισμένοι. Κινητικότητα στο θέμα της απελευθέρωσης ομήρων. Πυρετός διπλωματικών διεργασιών για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Νέα έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ σήμερα. Τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών. Στο Τελαβίβ, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς. Αύριο μεταβαίνει ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. Νεκρός ο τσιχαντιστής, ο οποίος δολοφόνησε δύο Σουηδούς τουρίστες στις Βρυξέλλες στο όνομα του ISIS. Ανατριχιαστική ανάρτηση της ομολογίας του σε ανώτατο επίπεδο συναγερμού βρίσκεται πλέον το Βέλγιο. Τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, κυρίες και κύριοι, και όλα τα φώτα της δημοσιότητας είναι στραμμένα στη Μέση Ανατολή, όπου είναι ραγδαίες και δραματικές οι εξελίξεις, με τον Ισραηλινό στρατό να περιμένει την πολιτική εντολή για να εισβάλλει στη Γάζα, με, κυριολεκτικά με το δάχτυλο σε σκανδάλι. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, θα συνδεθούμε και με τις απεσταλμένες μας στην επόμενη ζώνη. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τα νεότερα από τις Βρυξέλλες, όπου ο δράστης, φερόμενος ως τζιχαντιστής, δολοφόνησε ψυχρό δύο Σουηδούς φιλάθλους που είχαν πάει στη βελγική πρωτεύουσα για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της εθνικής τους ομάδας με το Βέλγιο. Ώρες μετά την τρομοκρατική επίθεση, ο τινήσιος δράστης έπεσε νεκρός από τα πυρά αστυνομικών, ενώ ανατριχιαστική είναι η ομολογία του στο βίντεο που είχε αναρτήσει νωρίτερα στα social media. Πάμε να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τις Βρυξέλλες και την αποκρίτριά μας την Ειρήνη Ζαρκαδούλα, η οποία θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Ειρήνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Το καφέ όπου παίχτηκε σήμερα το τελευταίο στάδιο αυτού του δράματος είναι κοντά στο σπίτι του δράστη, ο οποίος ήταν γνωστός στην περιοχή. Αυτές οι πληροφορίες υπήρχαν νωρίτερα.
Ο δράστης εξουδετερώθηκε στην περιοχή του Σκαρμπέκ περίπου στις 7 με 8 το πρωί, καθόταν σε ένα καφέ και δίπλα του είχε καφέ μπάρ, ήταν για την ακρίβεια, και δίπλα του είχε το Καλάσνικοφ με το οποίο πυροβόλησε και σκότωσε τους δύο Σουηδούς και τραυμάτισε ακόμη έναν. Όπως μας είπαν άνθρωποι της περιοχής τώρα που πήγαμε στο σημείο, ήταν κάτοικος της συγκεκριμένης περιοχής. Ήταν γνωστός στην περιοχή. Το ζήτημα είναι, και αυτό που διερωτώνται πολλοί, είναι πώς είναι δυνατόν να έκατσε σε ένα μπαρ το οποίο ήταν ανοιχτό μάλλον όλο το βράδυ, γιατί τα καφέ δεν ανοίγουν τόσο νωρίς εδώ. Και ο ιδιοκτήτης του ή κάποιος, τέλος πάντων άλλος, δεν τηλεφώνησε στις αρχές, παρά μόνο τηλεφώνησε στις αρχές κάποιος που περνούσε από εκεί και ειδοποίησε, και έτσι πήγαν οι αστυνομικοί. Τον πυροβόλησαν, τον τραυμάτισαν σοβαρά στο θώρακα, προσπάθησαν να τον έπαθε δύο καρδιακές ανακοπές, τον επανέφεραν, ωστόσο τελικά δεν τα κατάφερε και εξέπνευσε γύρω στις 9.30 το πρωί στο νοσοκομείο. Αλλά εκεί υπάρχει ένα κενό για το ποιος τηλεφώνησε, μήπως ήταν τελικά κάποιος που είχε σχέση με το συγκεκριμένο μπαρ, ή αν δεν ήταν αυτός, γιατί δεν το έκανε. Δηλαδή, πολλοί διερωτώνται για αυτό το πράγμα, όπως επίσης φάνηκε ότι δεν προσπάθησε να κρυφτεί πάρα πολύ καλά. Δηλαδή ήταν σε ένα εμφανές σημείο. Είναι σε κεντρικό σημείο του Σκαρμπέκ, σχετικά κοντά στο Δημαρχείο, το συγκεκριμένο μπαρ. Τώρα από εκεί και πέρα πρόκειται για την Ίσιο, 45 ετών. Το 2019 είχε κάνει αίτηση για να πάρει άσυλο στο Βέλγιο. Δεν
ήταν γνωστό στις αρχές ο δράστης, Ειρήνη.
Ήταν από τη στιγμή που δεν έγινε δεκτή η αίτησή του, ναι, έπρεπε να απελαθεί. Όμως, κάποια στιγμή τα ίχνη του χάθηκαν και κανείς δεν ήξερε που βρίσκεται. Το 2016 είχε καταδικαστεί και στην Τυνησία. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε σχέση με εμπόριο διακίνησης ανθρώπων. Οπότε, γενικά, ήταν γνωστός και σε ξένες υπηρεσίες, όμως δεν υπήρχε στη λίστα των πολύ επικίνδυνων ανθρώπων που έπρεπε να παρακολουθεί το Βέλγιο. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Βέβαια, όπως είδαμε και από τα βίντεο, ο ίδιος ήταν αποφασισμένος να σκοτώσει. Δεν στόχευσε τυχαία Σουηδούς. Αυτό που λένε οι αναλυτές και το ακούσαμε και στις συνεντεύξεις του, είναι ότι ήθελε να δείξει την οργή του με αυτό το βάρβαρο τρόπο, σκοτώνοντας για το κάψιμο του κορανίου, το οποίο βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να συμβαίνει πολύ συχνά στην Σουηδία. Επίσης, σύμφωνα με την δήμαρχο της περιοχής, πήγαινε σε κάποιο τέμενος από το οποίο τον είχαν διώξει λόγω των ριζοσπαστικοποιημένων απόψεών του. Τώρα όσο περνούν οι ώρες θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες και στις 3 η ώρα Βρυξελών συνεδριάζει η Εθνική Επιτροπή για το πώς θα χειριστεί όλη αυτή την κατάσταση. Πάντως το επίπεδο συναγερμού στις Βρυξέλλες παραμένει στο 4, στο υψηλότερο επίπεδο, και στο 3 στο Βέλγιο.
Οι κάτοικοι στις Βρυξέλλες τι λένε τώρα γενικότερα, Ειρήνη, πώς είναι το κλίμα σήμερα?
Σήμερα είναι πιο πολύ σαν είναι αργία. Δηλαδή όταν είσαι στον δρόμο βλέπεις υπάρχει ένα μούδιασμα και ειδικά μέχρι την στιγμή που ανακοινώθηκε ότι συνελήφθη δεν υπήρχε τόση κίνηση, ενώ από τις κανονικά 6.30 ώρα το πρωί, 7-8 το πρωί υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, γιατί κάποιοι πάνε στις δουλειές τους, άλλοι πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Εδώ ήταν νέκρα και τώρα αν περπατήσεις έξω από τους θεσμούς, για παράδειγμα, έχουν λάβει μηνύματα να δουλέψουν με τηλεεργασία, αν δεν ανήκουν σε προσωπικό που πρέπει να είναι στις υπηρεσίες του. Ακόμη οι τράπεζες, άλλες υπηρεσίες έχουν ζητήσει από τους εργαζόμενους να μην πάνε, και γενικά και η συμβουλή προς τους πολίτες είναι να είναι σε επαγρύπνηση.
Και μιλάμε για μια πόλη η οποία δεν είναι η πρώτη φορά, έτσι, που βρίσκεται στο στόχαστρο τρομοκρατικής επίθεσης.
Όχι, θυμάμαι το 2016, όταν ήταν και τα μεγάλα τρομοκρατικά χτυπήματα. Και ήδη είναι σε εξέλιξη και η δίκη ολοκληρώνεται σταδιακά, και η δίκη για τα τρομοκρατικά χτυπήματα του 2016.
Ειρήνη Ζαρκαδούλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Η Ελλάδα καταδικάζει έντονα την αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση στις Βρυξέλλες και στέκεται ελέγγυα στο Βέλγιο και τη Σουηδία, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τώρα, ο επίτιμος πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας Βρυξελών, Δημήτρης Αργυρόπουλος, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα, σημειώνοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η πόλη βρίσκεται στο στόχαστρο τρομοκρατών. Ο ίδιος ήταν αιχμηρός για τους δράστες.
Φυσικά, για να σκοτώσεις κάποιον, δεν είσαι στο μυαλό καλά. Έτσι. Αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα σε κάποιες οργανώσεις και το μίσος εκεί πέρα κυκλοφορεί σαν το ποτό, μεθάει από τα λόγια ότι αυτοί μας κάνανε, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι φυσικά δεν στέκουν στα λογικά τους και μπορούν να κάνουν αυτό. Εκείνο που είναι το πρόβλημα, ας πούμε, και θα πρέπει να το δούμε, είναι πού βρήκε το όπλο. Γιατί δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται εδώ πέρα και πληρώνεται βοηθιά και από το βελγικό το κράτος, με κάποια χρήματα να έχει και τον καιρό, να έχει και σκούτερ, να έχει και το όπλο, να έχει και όλα αυτά τα πράγματα.
Ο Χρήστος Δουλκερίδης, ο Έλληνας Δήμαρχος των Ιξελών, στην περιφέρεια των Βρυξελών, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα πώς είναι σήμερα το κλίμα στην ευρύτερη περιοχή.
Αποφασίσαμε εμείς να μην κλείσουμε ούτε τις υπηρεσίες ούτε τα σχολεία. Μερικά σχολεία έκλεισαν, ιδίως τα ευρωπαϊκά, αλλά η ζωή συνεχίζει και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και βέβαια έχουμε πάρει μέτρα με την αστυνομία να αυξήσουμε την παρουσία έξω, αλλά δυστυχώς ζήσαμε και χειρότερα και έχουμε ζήσει και μπορεί να ζήσουμε ακόμα, και δεν θέλουμε να δώσουμε μια εικόνα όπου ένας θεότρελος, ένας τρομοκράτης μπορεί να μας χτυπήσει στις αξίες που είναι δικές μας.
Ακούσαμε λοιπόν τον Δήμαρχο Ιξελών, τον Χρήστο Δουλκερίδη, να λέει ότι όλοι εκεί το στόχος είναι να δείξουμε στους τρομοκράτες ότι δεν αλλάζει η ζωή μας και δεν φοβόμαστε και δεν τρομοκρατούμαστε. Σουηδοί πολίτες στα θύματα, ο Σωτήρης Δελής, επίτιμο μέλος της Σουηδικής Βουλής από το κόμμα των Μετριοπαθών, μιλώντας στο σταθμό μας και στο Θάνος Κεφάκα, είπε ότι είναι μια δύσκολη μέρα όχι μόνο για τη Σουηδία αλλά για όλη την Ευρώπη.
Η κατάσταση είναι τεταμένη. Οι Σουηδικές Μυστικές Υπηρεσίες έχουν διαλέξει το ίδιο στυλ που έχουν διαλέξει οι συναδελφοί στο Βέλγιο, δηλαδή μια σιωπή, αλλά και η σιωπή πολλές φορές μιλάει από μόνη της. Βασικά ο λόγος είναι ότι η Σουηδία εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει γίνει στόχος εξτρεμιστικών οργανώσεων, απλά γιατί θέλουμε να υπερασπίσουμε τη δημοκρατία μας.
Αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας σε πολλές χώρες της Ευρώπης, αυξημένα και στην Ιταλία. Ένας Αιγύπτιος πολίτης και ένας Ιταλός Αιγυπτιακής καταγωγής συνελήφθησαν νωρίς το πρωί σήμερα στο Μιλάνο, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη αντιτρομοκρατική επιχείρηση της αστυνομίας. Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για συμμετοχή σε οργάνωση με στόχο την τρομοκρατία και την υποκίνηση βίας. Η επιχείρηση συντονίζεται από την αστυνομία της Ιταλικής πρωτεύουσας και από τη Διεύθυνση Κυβερνοασφάλισης της Περούντζια, αφού εκδόθηκαν εντάλματα από την Εισαγγελία του Μιλάνου. Να αλλάξουμε θέμα τώρα και από τις Βρυξέλλες να πάμε στη Μέση Ανατολή. Πυρετώδες είναι οι διαβουλεύσεις και οι διπλωματικές προσπάθειες στη Γάζα προκειμένου αφενός να ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι και αφετέρου να απελευθερωθούν οι περίπου 200 Ισραηλινοί που παραμένουν όμοιροι στα χέρια μαχητών της Χαμάς. Την ίδια ώρα εντείνονται οι φόβοι για μια τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή. Είναι χαρακτηριστική η προειδοποίηση της ΗΠΑ της Αρμοστίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το ΙΕ, ότι η εντολή εκένωσης του Ισραήλ προς τους κατοίκους στα βόρεια τμήματα της Λωρίδας της Γάζας, καθώς και η πολιαρκία του Παλαιστινιακού θύλακα, ενδέχεται να ισοδυναμούν με το διεθνές έγκλημα του βίαιου εκτοπισμού άμαχου πληθυσμού. Παράλληλα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας απευθύνει έκκληση για επίγουσα πρόσβαση στη Γάζα προκειμένου να παραδώσει βοήθεια και ιατρικές προμήθειες, ενώ η Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών προειδοποίησε για ανθρωπιστική κρίση. Περισσότερα από 850 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους από τους βομβαρδισμούς. Γυναίκες και παιδιά αποτελούν πάνω από το 60% των θυμάτων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αδυνατεί να μεταφέρει βοήθεια και προμήθειες στον θύλακα, εθέτοντας ενδεχομένως σε κίνδυνο 84.000 έγκυες γυναίκες, δήλωσε εκπρόσωπος στο CNN. Χιλιάδες άμαχοι λοιπόν στα Παλαιστινιακά εδάφη να ζητούν διέξοδο διαφυγής από τις περιοχές όπου γίνονται στρατιωτικές επιχειρήσεις. Οι όποιες ελπίδες για τερματισμό της αιματοχυσίας και αποφυγή του εκτεταμένου πολέμου αναθερμαίνονται λόγω της αυριανής επίσκεψης του Τζο Μπάιντεν στο Ισραήλ. Ωστόσο, η Χαμάς συνεχίζει να εκτοξεύει εκατοντάδες ρουκέτες κατά μεγάλων πόλεων στο Ισραήλ. Πάμε να συνδεθούμε αμέσως με την απεσταλμένη μας στην εμπόλεμη περιοχή, την Ευτυχία Πενταράκη, η οποία ήταν νωρίτερα στη Σντερότ για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ευτυχία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι και ακόμα στη Σντερότ. Είμαστε απλώς μετακινηθήκαμε από την νότια είσοδο στη βόρεια. Βρισκόμαστε μόλις ένα χιλιόμετρο από τη Λωρίδα της Γάζας τώρα. Η Λωρίδα της Γάζας που κατά τη διάρκεια της νύχτας βομβαρδίστηκε σε 200 στόχους, όπως ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές δυνάμεις το πρωί. 200 στόχοι δηλαδή της Χαμάς βομβαρδίστηκαν όλη τη νύχτα, ενώ την ίδια ώρα τη νύχτα η Χαμάς δεν έστειλε ούτε μία ρουκέτα στα Ισραηλινά εδάφη όπως μας έχει συνηθίσει. Γενικώς τη νύχτα, Γρηγόρη, πρέπει να σου πω ότι σταματάνε. Σταμάτησαν χθες βράδυ οι επιθέσεις με ρουκέτες στις 10 παρατέταρτο και ξεκίνησαν πάλι στις 9 παρατέταρτο το πρωί. Για 11 ώρες δηλαδή είχαμε σιγή πυρός από την Χαμάς. Πολλά πράγματα συμβαίνουν ταυτόχρονα. Τώρα έχουμε τους Ισραηλινούς να ανακοινώνουν ότι 100.000 άμαχοι παραμένουν μέσα στη Λωρίδα της Γάζας. Είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο, που όπως αντιλαμβάνεσαι με τις αντιδράσεις που υπάρχουν και τις επικρίσεις που δέχεται το Ισραήλ και όλες αυτές τις κινήσεις διπλωματικής κακέρα που είναι σε εξέλιξη και με φυσικά και την άφηξη του Αμερικανού
Πρόεδρου Τζο Μπάιντεν
εδώ ακριβώς στο Ισραήλ. Εντείνονται οι πιέσεις για να μην γίνει αυτή η χερσαία επιχείρηση στη Γάζα και κινδυνεύσουν τόσοι άνθρωποι. Είναι και οι όμοιροι 200 λένε οι Ισραηλοί, 250 λένε η Χαμάς, 200 κρατάει λέει η Χαμάς και 50 άλλες αντιστασιακές ομάδες, άλλες φατρίες που βρίσκονται μέσα στα Παλαιστινιακά εδάφη, μέσα στη Γάζα. Είδαμε και το βίντεο βέβαια με αυτήν την όμηρο, η οποία έχει διπλή υπηκότητα, τη μία ΣΕΜ που είναι και Ισραηλινή και Γαλλίδα και έχει διπλή υπηκότητα και της έδειξε το βίντεο ότι είχε τραυματιστεί στο χέρι από σφαίρα, την περιέθαλψαν και λέει ότι είναι εδώ, την έχουν περιθάλψει, θέλει να γυρίσει σπίτι της. Και οι γονείς της μίλησαν, έπεσαν στην ελευθερία.
Βέβαια, θα ακούσουμε σε λίγο από την Αλεξία Καλαϊτζή τι είπαν στην ελευθερία τύπου οι συγγενείς της άτυχης κοπέλας.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Έχουμε λοιπόν τώρα μία διπλή προσπάθεια να αποτραπεί αυτή η έκρηξη εδώ στη Μέση Ανατολή και να περάσει βοήθεια στη Γάζα. Και στόχος του Αμερικανού Προέδρου είναι αυτός για την αφήξη του εδώ και θα δηλώσει στήριξη στους Ισραηλινούς, αλλά και θα προσπαθούν να βρουν μία διέξοδο να περάσει και ανθρωπιστική βοήθεια να είναι και ασφαλείς οι άμαχοι που έχουν εγκλωβιστεί μέσα στη Γάζα. Δυστυχώς από τα νοσοκομεία στη Γάζα εκπέμπεται SOS ότι οι συνθήκες διαβίωσης είναι αφόρητες για τους αμάχους αυτούς που παραμένουν εκεί και ίσως βγήκε και ο βασιλιάς Αμπτάλα της Ιορδανίας και είπε ότι θα είναι κόκκινο πανί αυτοί όλοι οι Παλαιστίνοι πρόσφυγες να περάσουν στα εδάφη της Αιγύπτου ή της Ιορδανίας, που αυτό τώρα είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα όταν λέει ο βασιλιάς Αμπτάλα που θα
κρατήσει
αύριο ο Τζο Μπάιντεν μαζί του και με τον Σίσι, τον πρόεδρο των Αιγύπτιων, αλλά και με τον Αμπάς, τον Παλαιστίνιο ηγέτη, όταν λέει ότι είναι κόκκινο πανί, σημαίνει ότι δεν είναι πολύ εύκολη αυτή η έξοδος των ανθρώπων αυτών και υπάρχει ίσως μια πολύ μικρή χαραμάδα, καθώς εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού είπε ότι τα στρατεύματα μεν προετοιμάζονται για την επόμενη φάση του πολέμου, η οποία όμως, όπως είπε, μπορεί να μην είναι η πολυαναμενόμενη χερσαία επίθεση.
Αυτό δημιουργεί πολλά ερωτήματα. Μακάρι να μην είναι η χερσαία επίθεση και να είναι κάτι διαφορετικό, όπως είπε και ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού. Βέβαια, μένει να δούμε τι θα είναι αυτό το διαφορετικό και τι εννοεί ο ίδιος.
Αυτό είναι ερώτημα τώρα. Από εκεί που ήμασταν έτοιμοι για τη χερσαία επίθεση, την τόσο σφοδρή όπως την προετοίμαζαν από στεριά, αέρα και θάλασσα, να πάμε στο ότι μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό, ίσως λέω και πάλι, είναι μια ελπίδα, μια χαραμάδα ελπίδας μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα που υπάρχει αυτή τη στιγμή από όλα τα μέτωπα.
Πάντως, χθες από όλο το βράδυ είχαμε και εκεί που βρίσκεσαι τώρα ευτυχία, είχαμε σφοδρούς βομβαρδισμούς, έτσι.
200 στόχοι ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί οι Ισραηλινοί, βομβαρδίστηκαν της Χαμάς. Και μάλιστα είπαν ότι κατάφεραν να εξουδετερώσουν, να σκοτώσουν και κάποια ακόμη στέλεχη της Χαμάς. Ο στόχος των Ισραηλινών είναι αυτός. Έχουν κλειδώσει, λες και έχουν κλειδώσει, και το μόνο που τους ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, εκτός φυσικά από τους ομοίρους τους και τους αμάχους που λένε ότι δεν θέλουν να σκοτώσουν αμάχους, είναι να εξοντώσουν τους ανθρώπους, ειδικά αυτούς που είχαν ενεργό ρόλο στην αιματοχυσία του περασμένου Σαββάτου. Να θυμίσουμε ότι είναι 1.400 Ισραηλινοί νεκροί σε μία μέρα, οι περισσότεροι από τα 75 χρόνια ιστορίας του Ισραηλινού κράτους, Γρηγόρη.
Ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε την απεσταλμένη της ΕΡΤ, κυρίες και κύριοι, στην εμπόλεμη ζώνη στο Ισραήλ, κοντά στη Γάζα, στην πόλη. Στα ερώτημα μας μετέφερε τις τελευταίες πληροφορίες από την περιοχή. Πραγματικά απελπιστική κατάσταση στη Γάζα, όπου παραμένουν εγκλωβισμένοι περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι. Οι βομβαρδισμοί είναι συνεχείς και τα στοιχεία αναφέρουν 2.800 νεκρούς Παλαιστινίους, το 1/4 από αυτούς παιδιά. Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία μιας Ισραηλινής ομοίρου της Χαμάς, ακούσαμε και νωρίτερα, σε βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι δεσμοφύλακές της και η οποία ζητάει να αγωνίσουν την απελευθέρωσή της. Η έτερη απεσταλμένη μας στο Ισραήλ, η Αλεξία Καλαϊντζή, παρακολούθησε νωρίτερα συνέντευξη τύπου συγγενών της άτυχης κοπέλας και θα ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα για τη συνέντευξη αυτή. Τι είπαν δηλαδή οι συγγενείς της άτυχης κοπέλας.
Σε έντονο συναισθηματικό, φορτισμένο συναισθηματικό κλίμα έγινε η συνέντευξη τύπου, στην οποία μίλησαν η μητέρα και τα αδέρφια της Μία Σέμ. Είναι 21χρονη κοπέλα που απήχθη από το φεστιβάλ. Και είναι και η κοπέλα που εμφανίστηκε στο πρώτο βίντεο ομοίρου που δημοσίευσε η Χαμάς χθες. Η ίδια εμφανίστηκε να λέει ότι θέλει να επιστρέψει σπίτι της όσο πιο γρήγορα γίνεται. Πραγματικά, δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο βρέθηκαν εδώ για να ακούσουν τη μητέρα της, η οποία είπε ότι δεν γνωρίζει για ποιο λόγο η Χαμάς επέλεξε την κόρη της ως πρώτη όμηρο, αλλά η κόρη της εκπροσωπεί τους 200 ανθρώπους που βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς και το αίτημα όλων είναι να έρθουν όσο πιο γρήγορα γίνεται σπίτι. Αυτό είναι και το σύνθημα. Φέρτε τους σπίτι τώρα. Η γυναίκα ήρθε με τη φωτογραφία της κόρης της και από κάτω γράφει το φέρτε τους πίσω τώρα. Η ίδια είπε ότι η κόρη της επικοινώνησε τελευταία φορά μαζί της με ένα μήνυμα μετά τις 7, λέγοντας ότι μας πυροβολούν. Mm-hmm. Ελάτε να με πάρετε. Ότι έχει προβλήματα υγείας, ότι χρειάζεται σίγουρα ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και υποστήριξη. Μας μίλησε για έναν πολύ γλυκό άνθρωπο και είπε ότι μέσα μου ήξερα ότι είναι ζωντανή. Δεν μπορούσα να ανοίγω την τηλεόραση γιατί Μάλιστα. αυτό δεν μπορούσα να το σηκώσω ψυχολογικά, αλλά ήλπιζα και ξέρω ότι είναι ζωντανή. Τώρα δεν μπορούνε και ουσιαστικά δεν κάνανε σε εμάς κάποιο σχόλιο για την επικείμενη χερσαία επέμβαση. Υπάρχει φόβος ότι μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να χρησιμοποιηθούν. Υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια. Ότι μπορούν να χρησιμοποιούν ως ανθρώπινη ασπίδα οι όμοιροι σε περίπτωση χερσαίας επέμβασης. Χθες, αρχηγός της Χαμάς είπε κάτι που το περιμέναν πολύ, να γίνει ανταλλαγή μεταξύ των όμοιρων και φυλακισμένων.
Αυτά λοιπόν μετέδωσε πριν από λίγο η Αλεξία Καλαϊτζή από το Τελ Αβίβ. Πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία έχει την συνολική εικόνα και όλες τις πληροφορίες που μεταδίδουν τα διεθνή υπερακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Βέβαια, στην επικαιρότητα κυριαρχεί η αυριανή επίσκεψη του Biden. Να ξεκινήσουμε όμως με αυτά που δήλωσε πριν από λίγο εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού, ο οποίος είπε ότι όλοι μιλάνε για μια χερσαία επίθεση, αλλά μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό στο τέλος.
Ναι, καλό μεσημέρι. Γρηγόρη, να πούμε ότι το Ισραήλ σε καμία περίπτωση και ο στρατός, όπως καταλαβαίνουμε, δεν πρόκειται να αποκαλύψει τα σχέδιά του και ποια θα είναι αυτά, αν θα είναι χερσαία επέμβαση και πότε θα γίνει. Τα σημάδια που υπάρχουν μέχρι αυτή τη στιγμή πάντως τίνουν προς αυτό το γεγονός. Ο Αμερικανός λοιπόν πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, και αυτή ήταν μία δήλωση ενός εκπροσώπου του Ισραηλινού στρατού. Mm-hmm. Μπορώ να σου πω ότι από το πρωί σε διάφορα διεθνή μέσα έχουν μιλήσει και άλλοι εκπρόσωποι του Ισραηλινού στρατού που δεν συντείνουν προς αυτή την άποψη. Όμως το κρατάμε γιατί σίγουρα η αυριανή ημέρα θα είναι πάρα πολύ πυκνή σε διπλωματικές εξελίξεις.
Βέβαια, γιατί υπάρχει ελπίδα ότι μπορεί να θερμανθούν οι όποιες αμυδρές ελπίδες υπάρχουν, να το πούμε έτσι, για την αποφυγή μιας νέας αιματοχυσίας και της διάχυσης του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή, λόγω της επίσκεψης του Τζο Μπάιντεν στο Ισραήλ.
Είναι πολύ δύσκολο όμως το έργο του Τζο Μπάιντεν. Ναι. Είναι, όπως την περιγράφουν τα αμερικανικά μέσα, μια επίσκεψη υψηλού ρίσκου και σε διπλωματικό πεδίο και σε πεδίο της ασφάλειας. Τις προηγούμενες ημέρες, εχθές μάλιστα, είδαμε και τον Υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν και Επιτροπή του Κογκρέσου με τον Πρόεδρο της Γερουσίας, τον Δημοκρατικό Τζακ Σούμερ, να τρέχουν στα καταφύγια την ώρα της εκτόξευσης ρουκετών από τη Χαμάς. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι μια τεράστια αυτή η επιχείρηση που θα στηθεί για τον Αμερικανό Πρόεδρο και η εικόνα που θα βγει προς τα έξω. Διακόπηκε επίσης και η συνεδρίαση της Κνεσέτ για τον ίδιο λόγο. Mm-hmm. Τώρα σε διπλωματικό πεδίο, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται, όπως δήλωσε ο Άντονι Μπλίνκεν, να πει, να επιβεβαιώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται στο πλευρό του Ισραήλ, να ενημερωθεί για το επιχειρησιακό σχέδιο του Ισραήλ και πώς αυτό δεν θα επηρεάσει την ανθρωπιστική κατάσταση ή τουλάχιστον να επισημάνει, όπως κάνουν τις τελευταίες ημέρες όλοι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, να γίνει με σεβασμό στους κανόνες του πολέμου. Και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η μαραθώνια συνεδρίαση χθεσινή οκτάωρη του Υπουργικού Συμβουλίου Πολέμου του Ισραήλ, στην οποία ήταν παρόν και ο Άντονι Μπλίνκεν. Επίσης, να δώσει ένα μήνυμα αποτρεπτικό προς τις περιφερειακές δυνάμεις, κυρίως στο Ιράν, ναι, και τη Χεσμπολά και τις σιητικές οργανώσεις της Συρίας, να μην σκεφτούν να εκμεταλλευτούν αυτή την σύγκρουση και να μην υπάρξει, όπως είπες, διάχυση της σύγκρουσης και να mm-hmm. εξελιχθεί σε ένα περιφερειακό πόλεμο, και επίσης να συζητήσει το φλέγον θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας, που μέχρι στιγμής έχουμε δει ότι δεν έχει καταφέρει να μπει στην λωρίδα της Γάζας, και βεβαίως της κατάστασης της ομοιρίας των έως 250 ανθρώπων, όπως λέει η Χαμάς, 200 όπως λέει το Ισραήλ.
Πράγματι είναι πολύ δύσκολο το έργο του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος θα βρίσκεται αύριο στο Ισραήλ, αλλά και οι Ευρωπαίοι δεν μένουν εκεί.
Να πούμε πριν πούμε αυτό, ότι ο Μπάιντεν, για να καταλάβουμε το μέγεθος αυτής της πρωτοβουλίας, που η απόφαση πάρθηκε μέσα σε μία ημέρα επί της ουσίας, θα μεταβεί μετά στην Ιορδανία, όπου θα συναντηθεί με τον βασιλιά Αμπτάλα, τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αλ-Σίση και τον Μαχμούντ Αμπάς της Παλαιστινιακής Αρχής. Οι Ευρωπαίοι από την πλευρά τους, σήμερα έχουμε την τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών. Ο Όλαφ Σόλτς, ο Γερμανός Καγκελάριος, μεταβαίνει στο Ισραήλ, αφού προηγουμένως συναντήθηκε στο Βερολίνο με τον βασιλιά Αμπτάλα της Ιορδανίας, όπου εκεί και ο Αμπτάλα έκανε τη δήλωση που ακούσαμε από την Ευτυχία Πενταράκη για τους Παλαιστίνους πρόσφυγες, λέγοντας ότι είναι μια κόκκινη γραμμή να εγκατασταθούν πρόσφυγες τόσο στην Ιορδανία όσο και στην Αίγυπτο. Ναι. Κάνοντας λόγο ότι ούτε η Ιορδανία ούτε η Αίγυπτος επιθυμεί μια μετακίνηση πληθυσμών και ουσιαστικά αλλαγή της κατάστασης που υπάρχει τώρα στη Γάζα, στη Λωρίδα της Γάζας. Και υπάρχουν οι δηλώσεις του Εμμανουέλ Μακρόν που αφορούσαν κυρίως την γαλλοϊσραηλινή Όμηρο, αλλά και το ενδεχόμενο να μεταβεί και ο ίδιος στο Ισραήλ. Ξέρουμε ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν έχει κάνει κινήσεις μιλώντας τόσο με τον Ιρανό πρόεδρο όσο και με τον εμμύρη του Κατάρ για τους ομήρους.
Θα συνδεθούμε σε λίγο και με το Παρίσι και με τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου για να μας πει για τον Εμμανουέλ Μακρόν περισσότερες πληροφορίες.
Και υπάρχει βεβαίως αυτός ο διπλωματικός πυρετός, θα δούμε σίγουρα πολλές διπλωματικές εξελίξεις και θα καταλάβουμε ίσως προς τα πού πάει το πράγμα από τις επαφές του Αμερικανού Προέδρου. Προς το παρόν πάντως τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Υπήρξαν και νέα αεροπορικά πλήγματα των Ισραηλινών στη Ράφα και την Χαν Γιουνίς, να επενθυμίσουμε στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου εκεί έχουν μετακινηθεί οι άνθρωποι μετά από την προειδοποίηση του Ισραήλ. Το Ισραήλ από την πλευρά του αφήνει να εννοηθεί ότι χτυπήθηκαν και εκεί στόχοι της Χαμάς. Ωστόσο το Υπουργείο Εσωτερικών της Γάζας κάνει λόγο για 28 άμαχους νεκρούς στη Ράφα και 21 νεκρούς στην Χαν Γιουνίς. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουν δώσει προς το παρόν.
Τώρα, λέγαμε και νωρίτερα, Έλενα, για αυτή τη συγκλονιστική μαρτυρία της Ισραηλινής Ομήρου που παραμένει στα χέρια της Χαμάς. Ένα βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι δεσμοφυλακές της και η οποία ζητάει η κοπέλα εν αγωνίων στην απελευθέρωσή της. Ακούσαμε και ανταπόκριση από το Ισραήλ από τη συνέντευξη που έδωσαν οι συγγενείς της. Τι γίνεται τώρα με τους ομήρους αυτούς, αλήθεια?
Όπως είπαμε, οι όμηροι αυτοί, η Χαμάς υποστηρίζει 250-200 κρατούνται από την ίδια και άλλοι 50 από άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις. Βρίσκονται στην Λωρίδα της Γάζας, κανείς δεν ξέρει πού ωστόσο. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει πληροφόρηση ούτε στους Ισραηλινούς για το πού ακριβώς βρίσκονται. Το πιο πιθανό είναι να έχουν μεταφερθεί στο δίκτυο αυτό, στις υπόγειες σύραγγες
της Χαμάς, ναι.
ακριβώς για να μην εντοπίζονται. Η Χαμάς από την πλευρά της έχει πει ότι μέχρι στιγμής 22 όμηροι έχουν σκοτωθεί από τις αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ, χωρίς ούτε αυτό βεβαίως να μπορεί να επιβεβαιωθεί, ενώ οι Ισραηλινοί έχουν πει ότι στις σύντομες επιδρομές που έκαναν μέσα στο έδαφος της Λωρίδας της Γάζας βρήκαν ανθρώπους νεκρούς, ομήρους δηλαδή, ανθρώπους που είχαν πάρει και είχαν απαχθεί και ήταν στο έδαφος της Γάζας. Τώρα, όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, αν και εφόσον γίνονται αυτές, όπως έχουμε πει, ένα κεντρικό ρόλο παίζει το Κατάρ. Είναι ένας σημαντικός παίκτης σε αυτό, γιατί έχει δεσμούς με με τη Χαμάς, όπως επίσης έχει προτείνει τον εαυτό του να μεσολαβήσει και ο Ταγίπ Ερντογάν. Μέχρι στιγμής όμως δεν διαφαίνεται, θα λέγαμε, αυτή η ανταλλαγή ομοίου πλήρων με Παλαιστίνους κρατούμενους στο Ισραήλ και, αυτή τη στιγμή.
Και να κλείσουμε
παρά
με
τη μεγάλη πίεση που υπάρχει και στο εξωτερικό του Ισραήλ.
Και να κλείσουμε, Έλενα, με τις διπλωματικές προσπάθειες, αυτό το διπλωματικό μαραθώνιο, το διπλωματικό πυρετό που είναι σε εξέλιξη. Να δούμε δύο άλλους μεγάλους παίκτες, τι κάνουν η Κίνα και η Ρωσία. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν πηγαίνει, αν δεν έχει φτάσει ήδη, στο Πεκίνο για επίσημη επίσκεψη. Και παράλληλα έχουμε και, και ένα σχέδιο που κατέθεσε η Ρωσία, ένα σχέδιο απόφαση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο απορρίφθηκε βεβαίως.
Απορρίφθηκε, αλλά είχε μόνο 4 ψήφους υπέρ του, διότι δεν αναφερόταν πουθενά η Χαμάς στην καταδίκη της βίας στη Μέση Ανατολή και στην προσπάθεια αποκλιμάκωσης της κρίσης. Επίσης να πούμε ότι η Κίνα έχει ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες θα στείλει στην Μέση Ανατολή έναν δικό της ειδικό απεσταλμένο μεσολαβητή για να προσπαθήσει και αυτή με τη σειρά της να προσφέρει στην αποκλιμάκωση αν γίνεται της κρίσης. Ναι. Μέχρι στιγμής η αλήθεια είναι ότι οι δύο αυτές δυνάμεις δεν έχουν εμπλακεί πάρα πολύ, αλλά σίγουρα ο ρόλος τους, επειδή όπως είπες είναι δύο πολύ μεγάλοι παίκτες, είναι πάρα πολύ σημαντικός.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Φεύγουμε από την αίθουσα σύνταξη, κυρίες και κύριοι, και πάμε στο Παρίσι, καθώς νωρίτερα ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, καταδίκασε το βίντεο της Χαμάς με τη Γαλλινο-Ισραηλινή Όμηρο. Η ανταποκρίτριά μας, Θωμαίδα Παπαϊωάννου, στη γαλλική πρωτεύουσα, θα μας πει περισσότερα. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Μόνο σε δύο ερωτήσεις απάντησε νωρίτερα ο Εμμανουέλ Μακρόν.
Ναι, η πρώτη ερώτηση ήταν αναφορικά με τις ομήρους και κυρίως το βίντεο με την Γαλλο-Ισραηλινή Όμηρο Μία Σέμ, για την οποία είπε ότι ναι, είδα το βίντεο, καταδίκασε την δημοσίευση τέτοιου είδους βίντεο και είπε ότι η Γαλλία κάνει το δυνατότερο που μπορεί για να απελευθερώσει τους ομήρους, είτε απευθείας με τα δύο στρατόπεδα, το Ισραήλ και τη Χαμάς, και επίσης προσπαθώντας να μιλήσει, να συζητήσει, να διαπραγματευτεί και με τις τοπικές περιφερειακές δυνάμεις της περιοχής, χωρίς όμως να κατονομάσει τις χώρες με τις οποίες η Γαλλία διαπραγματεύεται. Δεν θέλει να δίνει ελπίδες χωρίς να έχει αυτά αποτελέσματα προς το παρόν και φυσικά θεωρεί ότι η Γαλλία είναι με το μέρος των οικογενειών τις οποίες η οικογένεια προσπαθεί να στηρίξει. Η δεύτερη ερώτηση ήταν αν θα πάει όπως ο Τζο Μπάιντεν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ή όπως ο καγκελάριος Σόλτς στο Ισραήλ. Η απάντησή του είναι ότι πρέπει να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, ένα αποτέλεσμα συγκεκριμένο για να πάω εκεί πέρα, για να μπορέσουμε να προωθήσουμε συγκεκριμένες θέσεις. Λέει μπορεί να πάρει μέρες, μπορεί να πάρει και μήνα, η υπογράμμισε ο Γάλλος πρόεδρος.
Τώρα στη Γαλλία, Θωμαίδα, υπάρχουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας μετά και τα όσα έγιναν χθες στις Βρυξέλλες?
Όχι, δεν είναι εξαιτία των Βρυξελών. Στη Γαλλία, την Παρασκευή, δολοφονήθηκε ένας καθηγητής φιλολογίας στο λύκειό του από έναν πρώην μαθητή, 20χρονος τσετσένος, που στην κυριολεξία μαχαίρωσε και σκότωσε όχι μόνο αυτό, αλλά μαχαίρωσε και άλλα δύο άτομα. Και η Γαλλία από τότε φρενεί το δεύτερο θάνατο εκπαιδευτικού μέσα σε τρία χρόνια. Κατά σύμπτωση ήταν σχεδόν συμπίπτει με την επέτειο της δολοφονίας του Σαμουέλ Πατή, του 16 Οκτωβρίου του 2020. Η Γαλλία είναι τραυματισμένη από αυτές τις δολοφονίες. Γι' αυτό λοιπόν την ίδια μέρα, την Παρασκευή, ο Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε αναβάθμιση της αντιτρομοκρατικής επιφυλακής της Γαλλίας. Από τη Δευτέρα περιπολούν στους δρόμους 7.000 αστυνομικοί. Έχει δηλαδή, σύμφωνα με το σχέδιο που υπάρχει εδώ πρωί, το σχέδιο Σαντινέλ, αυτόματα αυξάνεται η στρατιωτική παρουσία και η αστυνομική παρουσία στους δρόμους της Γαλλίας, όπως και κυρίως σε ευαίσθητα σημεία όπως είναι οι συναγωγές, εβραϊκά σχολεία, αξιοθέατα, παραδείγματος χάρη πριν από λίγο, ξανά εκενώθηκαν οι Βερσαλίες, όπως έγινε το Σάββατο, όπως τότε το Σάββατο ή το Λούβρο, χτες το Λύκειο στο οποίο μαχαιρώθηκε ο φιλόλογος στην βόρεια πόλη Αγάστ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι βρισκόμαστε σε ζούμε ένα κλίμα όπως συνηθίσαμε το 2000, δυστυχώς, το 2015-2016 που είχαμε το κύμα τρομοκρατικών επιθέσεων εδώ στη Γαλλία.
Και δυστυχώς αυτό το κλίμα δεν έμεινε πίσω όπως πιστεύαμε. Θωμαίδα Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Παρίσι. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στα της Μέσης Ανατολής. Ο Σωτήρης Ντάλης, αναπληρωτής καθηγητής διεθνών σχέσεων, πολιτικής και ευρωπαϊκής ενοποίησης στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα πρόγραμμα, τόνισε ότι ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος μεταβαίνει αύριο στο Ισραήλ, όπως ακούσαμε στο ρεπορτάζ, αντιμετωπίζει λοιπόν ο Αμερικανός πρόεδρος ένα σοβαρό δίλημα. Ποιο είναι αυτό, για να το ακούσουμε.
Ο πρόεδρος Μπάιντεν αντιμετωπίζει ένα σοβαρό δίλημα. Προφανώς αποδεικνύει καθημερινά την αμέριστη στήριξή του στο Ισραήλ και πολύ σωστά το κάνει, αλλά πολύ σωστά θέλει να διασώσει και τα φιλόδοξα σχέδιά του για τη Μέση Ανατολή. Μην ξεχνάμε πως ήταν ο Μπάιντεν και οι Ηνωμένες Πολιτείες που σχεδίασαν τη συμφωνία του Αβραάμ για την συμφιλίωση Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ. Επομένως, τις τελευταίες μέρες προετοιμάζει την ώρα της διπλωματίας.
Πολλοί περιμένουν πολλά λοιπόν από την επίσκεψη Τζο Μπάιντεν αύριο στο Ισραήλ. Ο Ραβίνος Μορντεχάι Φριζής, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε προφανώς και φάγκαν, θα βοηθήσει η επίσκεψη αυτή του Τζο Μπάιντεν στην επίλυση της διένεξης. Για να τον ακούσουμε.
Δεν ξέρω, να σας πω ειλικρινά, δεν ξέρω. Και το λέω αυτό ειλικρινά, δεν ξέρω, γιατί πολλά πράγματα στη Μέση Ανατολή κινούνται πάρα πολύ γρήγορα. Μπορεί να γίνουν μεγάλες αλλαγές από τη μία στιγμή στην άλλη. Η Δύση πρέπει να καταλάβει κάτι και το επιτελείο Biden πρέπει να καταλάβουν κάτι. Τους ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα για όλη τη βοήθεια μέχρι τώρα, αλλά πρέπει να καταλάβει η Δύση και το επιτελείο Biden κάτι πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει καμία διπλωματία με τρομοκράτες, φωνιάδες που σφάζουν μικρά παιδιά, τα καίνε ζωντανά και αποκεφαλίζουν μωρά παιδιά. Με τέτοια τρομοκρατία η Ισλαμική φανατική δεν υπάρχει διπλωματία.
Η ώρα είναι 2 και 37 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική, σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Τα τύπανα του πονέρου που ηχούν λοιπόν στη Μέση Ανατολή και δίνουν το τέμπο στη διεθνή επικαιρότητα προκαλούν έντονη ανησυχία και στην Αθήνα. Ο Πρωθυπουργός θα πάρει μέρος το απόγευμα στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις εξελίξεις στο Μεσανατολικό. Μια διάσκεψη η οποία θα διεξαχθεί στη σκιά και τις χθεσινές ένοπλες επιθέσεις στις Βρυξέλλες. Οι δραματικές εξελίξεις βρέθηκαν στο επίκεντρο των τηλεφωνικών επικοινωνιών που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, με τον Πρόεδρο της Αιγυπτού Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, τον Ταγίπ Ερτογάν. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγιο Ιβαγιάννο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Άγιο, καλό μεσημέρι. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός εξετάζει το ενδεχόμενο να επισκεφτεί το προσεχές διάστημα το Ισραήλ.
Καλό μεσημέρι. Υπάρχουν αυτές τις πληροφορίες λοιπόν. Δεν πρέπει να αποκλειστεί το σενάριο μιας επίσκεψης του Πρωθυπουργού στο Ισραήλ τις επόμενες ημέρες. Μια επίσκεψη που, αν τελικά θα γίνει, αντιλαμβανόμαστε λοιπόν έχει ένα υψηλότατο συμβολισμό για τη θέση της Ελλάδας. Ούτως ή άλλως, αυτή είναι εξέφραση χθες και σε επικοινωνία που είχε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ο κ. Μητσοτάκης, αλλά και με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, όπως είπε εσύ, τον κ. Αλ-Σίσι, ο οποίος διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην περιοχή. Είχαμε και μια σημαντική επικοινωνία χθες του κ. Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον κ. Ερντογάν, με επίκεντρο τι άλλο, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μετά και τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, αλλά και την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας. Ο Πρωθυπουργός προγράμμισε την ανάγκη να αποφευθεί μια ανθρωπιστική κρίση, αλλά και να μην απειληθεί συνολικά η περιφερειακή σταθερότητα, και η επικοινωνία αυτή έρχεται την όμορφη της εξέλιξη σήμερα και αύριο, ο λειτουργικός διάλογος στην Αθήνα σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών, και είναι σημαντική από τη στιγμή που η Τουρκία έχει λάβει διαφορετική από την ελληνική θέση στη σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς, προσθέτοντας μια ακόμα αιτία αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στόχος της ελληνικής κυβέρνησης, και αυτό εκφράστηκε, είναι τα δραματικά γεγονότα στη Μέση Ανατολή να μην διαταράξουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, εκτιμώντας πως ο κίνδυνος για μια τέτοια εξέλιξη μειώνεται αν υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας. Αυτό επιδίωξε χθες, καλώντας τον κύριο Ντογάν, ο κύριος Μητσοτάκης. Όπως είπες και εσύ, το απόγευμα έχουμε και την τηλεδιάσκεψη των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ζητήματα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Ενώ παραμένει, να επαναλάβουμε, ανοιχτό το ενδεχόμενο τις επόμενες μέρες της μίας επίσκεψης του κ. Μητσοτάκη στο Ισραήλ.
Ωραία, θα το παρακολουθούμε και εμείς. Τώρα, νωρίτερα, ο κ. Μητσοτάκης μίλησε στο συνέδριο με τίτλο «Δημογραφικό ώρα για δράση» και επισημαίνει τις εξαιρετικά ανησυχητικές τάσεις του δημογραφικού προβλήματος. Άγιε, να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό απόσπασμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Με την ανασφάλεια συχνά να κυριαρχεί στην ψυχολογία πολλών νέων ανθρώπων. Μιλάμε με άλλα λόγια για μια εξαιρετικά σύνθετη πρόκληση που παραπέμπει σε πολύμορφες δράσεις, αφαιρώντας εμπόδια για όσους θέλουν να γίνουν γονείς ή δεν τρέφω αυταπάτες, και ξέρω όμως ότι συνώνυμα της δημογραφικής ανάταξης, η οποία όπως σας είπα θα πάρει καιρό, θα εκδηλωθεί τα αποτελέσματα της πολιτικής της σημερινής, θα τα δούμε σε βάθος δεκαετιών.
Μιλάμε για ένα ζήτημα το οποίο δεν προέκυψε χθες. Είναι διαχρονικά ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα για τη χώρα μας, Άγιε.
Είναι ζήτημα δεκαετιών και όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η δημογραφική κατάρρευση αποτελεί έναν εθνικό κίνδυνο, έναν κυριολεκτικά υπαρξιακό στοίχημα για το μέλλον μας. Όλα αυτά στο συνέδριο δημογραφικό 2023, όλα ώρα για δράση. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, σε βάθος δεκαετιών θα φανούν τα αποτελέσματα της πολιτικής κυβέρνησης για το δημογραφικό. Πρώτα και πάνω απ' όλα στοχεύουμε, όπως ανέφερε, στην σταθεροποίηση των γεννήσεων και μετά στην διαρκή αναστροφή της πορείας τους με βάση το σχέδιο που υπάρχει. Η αντιμετώπιση του δημογραφικού επεσήμανε θα πρέπει να ενώσει τις πολιτικές δυνάμεις. Δεν πρόκειται για πολιτικό χρέος, αλλά για ένα εθνικό χρέος, ένα γεγονός, μια τάση η οποία κλιμακώνεται εδώ και μισό αιώνα. Δηλαδή, έχουμε μία γέννηση ανά δύο θανάτου. Σίγουρα, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός, έπαιξε ρόλο και η πανδημία. Και το συνέδριο αυτό εξετάζει ένα εθνικό κίνδυνο που δεν πρέπει να γίνει καθεστώς. Ένα πρόβλημα που συνολικά απασχολεί τη Δύση, όλες τις αναπτυγμένες κοινωνίες. Και γι' αυτό δεν ακούν μόνο εθνικές στρατηγικές, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και τοπικές πρόνοιες.
Τώρα και να κλείσουμε μια σύντομη αναφορά στο θέμα των αυτοδιοικητικών εκλογών. Τα λέγαμε και χθες πιο αναλυτικά. Ωστόσο, συνεχίζεται η αποτίμηση και το ταμείο σε εισαγωγικά που κάνουν η κυβέρνηση και τα κόμματα και οι υποψήφοι. Το Μαξίμου τώρα διαμηνύει ότι θα συνεργαστεί με όλους τους εκλεγμένους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Κάτι που επεσήμανε ο Πρωθυπουργός από τη δήλωσή του το βράδυ της Κυριακής, μάλιστα δύο φορές. Έτσι ανοίγει σήμερα το μεσημέρι το κύκλο επαφών του στο Μέγαρο Μαξίμου. Πρώτος που θα περάσει και όχι τυχαία την είσοδο της Ηρώδου Αττικού είναι ο νέος περιφερειάρχης της Ιταλίας, ο κ. Κουρέτας, ο οποίος εξελέγει με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής. Και βέβαια αυτή η συνάντηση ούτως ή άλλως γίνεται και λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί στη Θεσσαλία μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Στόχος μας, όπως ανέφερε και ο κύριος Μαρινάκης, είναι να τρέξουμε κάθε πτυχή του προγράμματος, το οποίο σχετίζεται με τη στήριξη των πληγέντερων και την αποκατάσταση των καταστροφών. Να επεσήμανε και μια ακόμα φορά πως η συνεργασία σε δύσκολες καταστάσεις, όπως είναι πολύ μεγάλες καταστροφές και για όλα τα προηγούμενα χρόνια, δεν έχει κομματικές ταυτότητες και μάλιστα ειδικά δεν είναι μόνο εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εκλογές είναι η κατάληξη μια συνολική θητεία και αυτά τα ζητήματα θα συζητηθούν σήμερα το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό.
Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, στη Μαρία Γεωργίου και στον Βασίλη Αδαμόπουλο, τόνισε ότι οι πολιτικοί σύμμαχοι από το χώρο του εξυγχρονισμού και της μεταρρύθμισης εγκατέλειψαν με μεγάλη ευκολία τους υποψήφιους της Νέας Δημοκρατίας στις τοπικές εκλογές.
Το κέντρο μας έχει δώσει και δεν πρέπει να το εγκαταλείψουμε. Από την άλλη πλευρά όμως, υπήρξε μια μεγάλη ευκολία στην περίπτωση Δούκα και Αγγελούδη με τον τρόπο με τον οποίο οι κεντρώοι ψηφοφόροι μας άφησαν. Και εδώ λοιπόν έχει να κάνει και με την πιστότητα της ψήφου. Πώς δηλαδή τα εκλογικά κοινά συμπεριφέρονται.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασό Κινάλ, Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε για τη συζήτηση περί δημιουργίας μετόπου ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ εν ώψη των ευρωεκλογών.
Νομίζω ότι πάει πολύ μακριά αυτή η σκέψη, ιδιαίτερα τον χρονικό ορίζοντα είναι οι ευρωεκλογές που είναι σε 6 μήνες. Και όποια συζήτηση για την σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων θα πρέπει να ξεκινήσει με όρους κοινωνίας και βάσης. Δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα ή προϊόν συμφωνίας
κορυφής,
επειδή κάποιοι, ή επειδή κάποιοι π.χ. το βράδυ των εκλογών της πρώτης Κυριακής, επειδή ακριβώς είδαν ότι αποδοκιμάστηκαν, ξαφνικά ανακάλυψαν την ανάγκη να γίνει αποδευτικό μέτωπο.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα με το βλέμμα πάντα στραμμένο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις Βρυξέλλες. Τώρα, πολιτικές διαβουλεύσεις σήμερα στην Αθήνα μεταξύ των διπλωματικών αντιπροσωπείων Ελλάδας και Τουρκίας, με επικεφαλής την Υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και από την άλλη πλευρά τον Τούρκο ομολογό της Μπουράκ Ακτσαμπάρ, στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου και του οδικού χάρτη που είχε συμφωνηθεί στη Βίλνιους. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, διπλωματική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι, είναι σε εξέλιξη ακόμα η διαδικασία?
Ολοκληρώνεται αυτή την ώρα το γεύμα εργασίας.
Mm-hmm. Ήταν εξαιρετικά σημαντική αυτή η συνάντηση. Είναι οι πολιτικές διαβουλεύσεις και ουσιαστικά συζήτησαν τον οδικό χάρτη για τις συναντήσεις και τα επόμενα βήματα. Σε κάθε περίπτωση, όπως πολύ σωστά επεσήμανε Γρηγόρη, η συνάντηση σημερινή είναι στον απόϊχο του χθεσινού τηλεφώνου του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, αλλά κυρίως των τελευταίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Αξίζει να σημειωθεί ότι κορυφαίο θέμα στην ατζέντα των συνομιλιών ήταν σήμερα το μεταναστευτικό προσφυγικό και οι επιπτώσεις που θα έχουν όλες αυτές οι εξελίξεις στις δύο χώρες και στην ευρύτερη περιοχή, παρά τις διαφορετικές τάσεις που γνωρίζουμε ότι έχει η Τουρκία. Επίσης, συζητήθηκε συνεργασία στα θέματα πολιτικής προστασίας και βεβαίως τα επόμενα βήματα για τον Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 7 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Το Νοέμβριο αναμένεται να αρχίσουν οι συνομιλίες για την οικοδόμηση μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ενώ στις 7 Δεκεμβρίου θα συνεδριάσει στη Θεσσαλονίκη το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας. Να σας πω βεβαίως ότι η συνάντηση ήταν σε καλό κλίμα και ξεκίνησαν οι συνομιλίες στις 10 το πρωί και διήρκησαν πάνω από 3 ώρες. Γρηγόρη.
Κατερίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε πολύ. Την ίδια ώρα τώρα, κυρίες και κύριοι, έντονη η ανησυχία των αρχών για το ενδεχόμενο πλημμυρικών φαινομένων στον Κυφισό σε επόμενες βροχές. Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, οι Δήμοι της Περιφέρειας Αττικής, που συνδέονται με την Κυριακήτη του Κυφισού, καθώς και με τα ρέματα του Ποδονήφτη και της Σκατιάς, τίθεται σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας. Τι σημαίνει αυτό? Θα μας το εξηγήσει ο Αλέξανδρος Μέμος, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Αλέξανδρε.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Σε αυτή την κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας υποχρεώθηκε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης μετά την επιτόπια αυτοψία που πραγματοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα ο Υπουργός Βασίλης Κικίλιας στον Κυφισό, προκειμένου να διαπιστώσει αν έχει καθαριστεί η κήτη του. Δυστυχώς, και το βλέπουμε και εμείς τώρα με τέτοια μας τα μάτια, η εικόνα που επικρατεί μέσα στα ρέματα της Χελιδονούς, αυτή την ώρα είμαστε στο ρέμα της Χελιδονούς, στο ύψος της Κηφισιάς, είναι πραγματικά τρομακτική. Και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τις κοντινές κατοικήσιμες γειτονιές. Είναι γεμάτη φερτά υλικά, μπάζα, σκουπίδια. Βλέπουμε κάποιους ογκόληθους που πραγματικά δεν ξέρω τι καταστροφές μπορούν να προκαλέσουν αν παρασυρθούν από μια ισχυρή βροχόπτωση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι μεγάλος ο κίνδυνος για τις κοντινές κατοικήσιμες γειτονιές αν υπάρξουν ισχυρές βροχοπτώσεις. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγω αυτής της κρισιμότητας της κατάστασης, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προχωρά σε αυτή την κατάσταση, κυρίσει μάλλον σε αυτή την κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας του Δήμους που βρίσκονται, που συνδέονται με την κύρια κήτη του Κηφισού, αλλά και τους Δήμους που συνδέονται με τα υδατορέματα από τον Ήφτη και Σχαρτιάς που είπες, με στόχο τόσο η Περιφέρεια Αττικής αλλά και οι αρμόδιοι Δήμοι να ξεκινήσουν άμεσα και χωρίς άλλες καθυστερήσεις όλα τα απαραίτητα έργα που πρέπει να γίνουν, να καθαρίσουν τα ρέματα, τα φρεάτια και ό,τι άλλο χρειάζεται να γίνει, προκειμένου να είναι σε πλήρη ετοιμότητα αν έχουμε ξανά κάποια ισχυρή βροχόπτωση και να μην έχουμε τα ίδια καταστροφικά φαινόμενα που είδαμε στη Θεσσαλία έτσι και στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας.
Αλέξανδρε Μέμο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα το οποίο απασχόλησε την κοινή γνώμη όλο το προηγούμενο διάστημα της προεκλογικής περίοδου και αναφερόμαστε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Τώρα, στις μεγάλες επιχειρήσεις θα δοθεί το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων από αυτό το Ταμείο, από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό τουλάχιστον ανέφερε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, απαντώντας στη σχετική ερώτηση. Πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάκης ενημέρωσε αναλυτικά τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές σχετικά με την πορεία υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Αυτεξαρτησίας, τονίζοντας ότι η χώρα μας πρωτοπορεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο όσον αφορά το σχεδιασμό και την πρόβλεψη, όσο και την απορρόφηση κονδυλίων του Ταμείου, μιλώντας για πόρους διπλάσιους μάλιστα του σχεδίου Μάρσαλ. Ωστόσο, παραδέχτηκε πως η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα έχει δυσκολίες στο τραπεζικό σύστημα σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Παράλληλα, σχετικά με την εξαίρεση αντιπλημμυρικών έργων από τη χρηματοδότηση του Ταμείου, με αφορμή και τις πρόσφατες πλημμύρες στη Θεσσαλία, ισχυρίστηκε ότι κανένα έργο δεν θα μείνει εκτός, διότι θα εκτελεστούν με κονδύλια του ΕΣΠΑ και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, λόγω του ότι τα συγκεκριμένα έργα υποδομών δεν θα προλάβαιναν το deadline του Ταμείου, που είναι ο Αύγουστος του 2026, γεγονός που κατά τα λεγόμενα του κ. Παπαθανάση θα προκαλούσε κυρώσεις σε καθυστέρηση εκταμιεύσεων. Να σημειωθεί ότι αυτή την ώρα στην Επιτροπή μάλιστα Δημόσιας Διοίκησης συζητείται το σχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με την κύρωση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου για την αναστολή πληστηριασμών στην Θεσσαλία. ενώ θα πρέπει να πω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησαν δρυμία κριτική προς τον κύριο Παπαθανάση με αφορμή την απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Η πρόεδρος της Πλέψης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, έκανε λόγο για παράλληλη και εικονική πραγματικότητα της κυβέρνησης, καθώς η Ελλάδα 2.0 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του σήμερα, ειδικά μετά τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Τέλος Πέτσας, τόνισε την ανάγκη ταχύτερης απορρόφησης των κονδυλίων του Ταμείου. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, αφού σημείωσε ότι ο κ. Μητσοτάκης έχασε τη μάχη της Θεσσαλίας, σημείωσε το γεγονός ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν μείνει εκτός νυν φόνος και μάλιστα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πολυεπίπεδων ευθυνών με αφορμή την αλληλογραφία αγοραστού Καραμαλή του πρώην Υπουργού Μεταφορών για τα αντιπλημμυρικά έργα. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος, χαρακτήρισε παροδία την παρουσίαση ενημέρωση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και σημείωσε τη μηδενική πρόβλεψη για απορρόφηση κονδυλίων για κοινωνικές δαπάνες για αντιπλημμυρικά έργα και μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, επισήμανε ότι έπρεπε το Ταμείο Εθνικής Ανάκαμψης να είναι προϊόν εθνικού διαλόγου και συνεννόησης. Και ο κύριος Καραφανασόπουλος, όπως από το ΚΚΕ, και ο Βασίλης Βιλιάργος από την Ελληνική Λήξη, ουσιαστικά υποστήριξαν ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα πανευρωπαϊκό μνημόνιο και τα όσα ορόσημα αναφέρονται σε αυτό το σχέδιο, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, ουσιαστικά αποτελεί τη σύγχρονη εκδοχή των προαπαιτουμένων. Να πω τέλος ότι ο κύριος Παπαθανάσης, απαντώντας, κατηγόρησε την αντιπολίτευση για μηδενισμό, σημειώνοντας την ανάγκη σταθερότητας και επίτευξης της επενδυτικής βαθμίδας που θα συμβάλλει ακόμη περισσότερο στην ενίσχυση των επενδύσεων και υπεραμείφθηκε της πορείας υλοποίησης του Ταμείου. Και επιτέλους ο ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε αναγνωρίζει την επικοινωνιότητα με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασελάκη.
Να μείνουμε σε αυτά τώρα. Αντρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε σε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, καθώς τρεις άξονες δράσης με στόχο να περιοριστούν τα αυξημένα κρούσματα βίας ανηλίκων αποφασίστηκαν νωρίτερα σε σύσκεψη με ανώτατους αξιωματικούς ελληνικής αστυνομίας. Ο Ζώης Κακαβάς, ο αστυνομικός συντάκτης, θα μας πει περισσότερα σε λίγο. Δεν έχουν τέλος πραγματικά τα περιστατικά παραπατικότητας των ανηλίκων. Σχεδόν καθημερινά έφηβοι συμμετέχουν σε επεισόδια βίας σε βάρος άλλων εφήβων. Πιο πρόσφατο περιστατικό αυτό που έγινε το βράδυ του Σαββάτου, όταν μια συμμορία ανήλικων κοριτσιών επιτέθηκε σε 15χρονη στην Κηφισιά, την τραυμάτισαν και τη λύστριψαν. Να ακούσουμε τι είπαν χαρακτηριστικά στις κάμερες κάτοικοι της Κηφισιάς.
Είναι ποιος θα πουλήσει μαγιά σε ποιον. Πάλι πρόσφατα έχει γίνει άλλο ένα περιστατικό με κορίτσια πάλι, 3 τετράγωνα πιο πάνω.
Είναι συχνό φαινόμενο. Τα τελευταία χρόνια ομάδες με αγόρια, τώρα είχαμε και το φαινόμενο να είναι κορίτσια. Πάμε καλά.
Πάμε τώρα στο Ζώη Κακαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ζώη, καλό μεσημέρι. Λέγαμε και νωρίτερα ότι έγινε μια σύσκεψη με ανώτατους αξιωματικούς ελληνικής αστυνομίας και τι αποφασίστηκε εκεί.
Αποφασίστηκε μια δέσμη 3 μέτρων. Να πούμε ποια είναι τα μέτρα αυτά. Καταγραφή των σημείων στα οποία η βία των ανηλίκων εκτινώνεται πιο έντονα, εισήγηση για εντονότερη και πιο εμφανή αστυνόμευση και πιο εντατικές επαφές με τα τμήματα, με τους εμπλεκόμενους φορείς, με επίκεντρο βεβαίως στην Αττική. Στόχος, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, είναι η αποτύπωση του προβλήματος σε πραγματική διάσταση με παράλληλη ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας, παρουσία ειδικών επιστημόνων. Μόνο το Σεπτέμβριο, Γρηγόρη, έγιναν 1.353 συλλήψεις ανηλίκων για 1.201 υποθέσεις. Τώρα, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μετά το τέλος της σύσκεψης, δήλωσε: οφείλουμε με ό,τι εργαλείο έχει η πολιτεία σε όλους τους χώρους που κινούνται οι άνθρωποι, όχι μόνο αστυνομικά, αλλά και κοινωνικά, εκπαιδευτικά, επιστημονικά, με ψυχολόγους, να δούμε όσο πιο βαθιά γίνεται στη ρίζα του φαινομένου αυτό και να το αντιμετωπίσουμε.
Την ίδια ώρα είχαμε και μια επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας, Ζώη, καθώς εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης.
Ναι, πάνω από 60 κιλά στις 3 είναι προγραμματισμένη επίσημες ανακοινώσεις από τον Διευθυντή Ασφάλειας και τον εκπρόσωπο στοιχείων. Αναφέρω τα πρώτα στοιχεία που έχουμε συλλέξει από το ρεπορτάζ. Πάνω από 60 κιλά η ποσότητα της κοκαίνης μέσα σε κοντέινερ. Λέγεται ότι ήταν σε πρώτη φάση η ενημέρωση που έχουμε, ήταν κρυμμένα σε δέματα μέσα σε χώρος που γίνεται η ψήξη αυτών των κοντέινερ. Βεβαίως το κοντέινερ αυτό είχε έρθει με πλοίο από την Νότια Αμερική, είχε φτάσει εδώ στον Περία πάνω από 1 μήνα. Κράτησε η έρευνα των εμπλεκόμενων αρχών. Βεβαίως όλος ο χώρος αυτός με τον κοντέινερ είχε τεθεί υπό παρακολούθηση και έχουμε για την υπόθεση αυτή, να σας πω, κλείνοντας, και 3 συλλήψεις ελλήνων.
Ζώη Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. στο μέτωπο της οικονομίας. Τώρα, πρωτοποριακές, τουλάχιστον πρωτοποριακές περιπτώσεις φοροφυγάδων αποκαλύπτουν οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Χαρακτηριστική περίπτωση ενός γνωστού beach bar στο Καβούρι, στο οποίο είχε επιβληθεί διήμερο λουκέτο το καλοκαίρι, επειδή δεν είχε κόψει αποδείξεις. Ο Κώστας Άβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, έχουμε πει πολλές φορές για ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που είναι πολύ εφάνταστοι, αλλά αυτό ξεπερνάει κάθε προηγούμενο.
Αμετανόητοι φοροφυγάδες, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους γραμματές μας. Σε νέο έλεγχο λοιπόν που έγινε στο Beach Bar που είπες στο Καβούρι, αποκαλύφθηκε ότι η επιχείρηση είχε εγκαταστήσει το γνωστό στην αγορά κουμπί πανικού. Πρόκειται για ένα λογισμικό το οποίο εγκαθίσταται στον φορολογικό μηχανισμό και ενεργοποιείται με το πάτημα ενός κουμπιού ακόμα και από κινητό τηλέφωνο. Μόλις λοιπόν ενεργοποιηθεί, δίνει εντολή στον φορολογικό μηχανισμό να εκδώσει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το σύνολο των αποδείξεων που δεν έχουν κοπεί μέσα στη μέρα, σε ολόκληρη τη μέρα. Οι ελεκτές λοιπόν εντόπισαν το κουμπί και στην επιχείρηση επιβλήθηκε νέο τετραήμερο, αυτή τη φορά λουκέτο, λόγω υποτροπής. Να πω επίσης κάτι τελευταίο για αυτό το θέμα, Γρηγόρη. Ναι. Το επικεφαλής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας στην εκπομπή της ΕΡΤ Συνδέσεις, τόνισε ότι οι έλεγχοι στην αγορά θα ενταθούν και θα χρησιμοποιηθεί ό,τι πιο σύγχρονο τεχνολογικά υπάρχει για να αποκαλυφθεί η φοροδιαφυγή. Γρηγόρη.
Τώρα, είχε γίνει μεγάλη συζήτηση στο προηγούμενο διάστημα, Κώστα, τα λέγαμε και εδώ αναλυτικά, αναφορικά με αυτή την απόφαση για να καταβληθούν αναδρομικά στους συνταξιούχους δικαστικούς τα ποσά που τους οφείλονται. Ποιο είναι το κόστος, έχει υπολογιστεί, Κώστα, γιατί γενικότερα.
Μισό δις ευρώ υπολογίζει το οικονομικό επιτελείο τη δαπάνη στην περίπτωση που καταβληθούν αναδρομικά συνταξιούχους δικαστικούς, κόστος φυσικά το οποίο θα οδηγούσε σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό στον προϋπολογισμό. Και σύμφωνα με τους υπολογισμούς των στελεχών του Υπουργείου, η καταβολή αναδρομικών για τους συνταξιούχους δικαστικούς θα σήμαινε δημοσιονομικό κόστος της τάξης των 40 με 50 εκατομμυρίων ευρώ σε αιτήσια βάση. Και εφόσον, Γρηγόρη, πρόκειται για αναδρομικές διεκδικήσεις δεκαετίας, ο λογαριασμός θα μπορούσε να προσεγγίσει τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Να πούμε και την είδηση που υπάρχει σε αυτό το θέμα.
Ναι.
Χωρίς να έχουν ληφθεί ακόμα οριστικές αποφάσεις, σύμφωνα με πληροφορίες θα υπάρξουν διορθωτικές παρεμβάσεις στις εφεξής αποδοχές των συνταξιούχων δικαστικών, χωρίς όμως περισσότερες λεπτομέρειες επί του παρόντος. Δηλαδή θα αλλάξει κάτι στις αποδοχές και όχι στις συντάξεις από ό,τι φαίνεται.
Μάλιστα. Και εν συντομία να κλείσουμε με ένα θέμα το οποίο και αυτό αφορά πολύ κόσμο, καθώς σε εφαρμογή από σήμερα η νέα ηλεκτρονική διαδικασία διμερών ρυθμίσεων δανείων σύμφωνα με τον αναθεωρημένο κώδικα δεοντολογίας τραπεζών, Κώστα.
Ακριβώς. Μεγάλες απλοποιήσεις και διευκολύνσεις. Η νέα διαδικασία δίνει τη δυνατότητα σε όλους ενδιαφερόμενους δανειολήπτες, είτε πρόκειται για φυσικά είτε για νομικά πρόσωπα, αλλά και πολύ μικρές επιχειρήσεις, να ρυθμίσουν τα δάνειά τους απευθείας με το εκάστοτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, με την κάθε τράπεζα, σε διμερές επίπεδο, αποκλειστικά μέσω αίτησής τους στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα κώδικα δεοντολογίας, η οποία υποστηρίζεται, Γρηγόρη, από τη Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείριση Δυτικού Χρέους. Και με την υποβολή, φυσικά την ηλεκτρονική, διευκολύνεται τα μέγιστα και επιταχύνεται η εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας τραπεζών προς όφελος των πολιτών, καθώς το σύνολο των απαιτούμενων περιουσιακών και εισοδηματικών στοιχείων θα ανακτάται άνευ κόστους για τον πολίτη από τις βάσεις δεδομένων. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
Πολιτισμός.
Η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής επαναλαμβάνει για δεύτερη συνεχή χρονιά από την 5η 18 του μηνός και για 10 παραστάσεις την όπερα Στρέλα του Μιχάλη Παρασκάκη, βασισμένη στην ομώνυμη και βραβευμένη ταινία του Πάνου Κούτρα. Πάμε στην Έλενα Νοφωτίστου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Στρέλα, λοιπόν, σε οπερατική εκδοχή από αυτή την Πέμπτη, πρόκειται για ένα εγχείρημα που την περσινή σεζόν σημείωσε επιτυχία στην εναλλακτική σκηνή της Λυρικής. Η αιχμηρή λόγο θεματικής όπερα δωματίου, Στρέλα, πατά πάνω στην ομότιτλη ταινία του Πάνου Κούτρα που έχει αποσπάσει βραβεία αλλά και την αποδοχή των συνεφίλ. Τώρα, εκ νέου, η Στρέλα επανακάμπτει σε νέα εκδοχή αυτή της όπερα δωματίου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε λιμπρέτο της Αλεξάνδρας Κάπα, μουσική διεύθυνση του Κωνσταντίνου Τερζάκη και σκηνοθεσία του Γιώργου Κουτλή. Η Στρέλα φέρνει στη σκηνή μια συγκλονιστική ιστορία για την αγάπη, την αποδοχή και την τρέλα του να ονειρεύεσαι και να απαιτείς την ευτυχία με κάθε τίμημα. Τρεις διεμφυλικές καλλιτέχνες εμφανίζονται ξανά στο Λυρικό Θέατρο, η Λέτα Κάπα στο ρόλο της Στρέλας, η Ιωάννα Ζάμπου Πέτρου στο ρόλο της Μέρης και η Βικτωρία Τσιτουρίδου Μάγια ως Βίλμα. Η κατά πάνω κούτρα και η κινηματογραφική ιστορία της Τρέλιας, όπως εκτελήσεται και στο σενάριο που έχουν υιοθετήσει, που έχουν κάνει Κούτρας και Βαγγελίδης, έχει όλα τα στοιχεία ενός ρεαλιστικού μουσικοθεατρικού δράματος, καθώς ακουμπά στην αρχαία τραγωδία με αρχαίες αναφορές στο μύθο της Δίποδα και όρους οπερατικού βελισμού. 14 χρόνια μετά, η θεματική της ταινίας παραμένει εξίσου επίκαιρη με την εποχή της δημιουργίας της, τη σύγχρονη πραγματικότητα όπου η τόλμη και η αλήθεια είναι απολύτως αναγκαίες, τα πρόσωπα της ταινίας και κατ' επέκταση της όπερας και αντιμετωπίζονται όχι ως καρικατούρες, αλλά ως άνθρωποι που ερωτεύονται, αγαπούν και πονούν. Στρέλια λοιπόν, πραγματικά μια πρόταση στην εναλλακτική. Γρηγόρη.
Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Πλούσια σήμερα η δραστηριότητα. Έχουμε τις μάχες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στη Euroleague στο μπάσκετ. Έχουμε την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία δεν τα κατάφερε κόντρα στους Ολλανδούς. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
Από την εθνική ομάδα θα ξεκινήσουμε. Εκτός εντυπωσιακότατο απρόπτου, χάθηκε ο στόχος της απευθείας πρόκρισης στα τελικά του Euro 2024 για την εθνική ομάδα. Ιτήθηκε, όπως είπες πολύ σωστά, με 1-0 χθες στην ΟΠΑΠ Αρίνα από την Ολλανδία. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση πέτυχε με πέναλτι ο Φαν Ντάικ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Ολλανδία αναμένεται να πάρει το δεύτερο προνομίουχο εισιτήριο για τα τελικά πίσω από τη Γαλλία, καθώς ισοβαθμίζεται την εθνική μας ομάδα με 12 βαθμούς. Ωστόσο, υπερτερεί στη διαφορά τερμάτων και έχει ένα αγώνα λιγότερο. Μονόδρομο στα play-off του Nations League για την εθνική ομάδα για να πάρει μέρος στα τελικά του Euro, όπου με τα τωρινά δεδομένα θα πρέπει να νικήσει το Καζακστάν στον ημιτελικό και τη Γεωργία στο τελικό. Να πάμε και στο μπάσκετ, καθώς τη Φενέρμπαχτσε θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στην Κωνσταντινούπολη στις 8 και 4 το τζάμπολ για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ενώ ο Ολυμπιακός θα παίξει στο Μιλάνο κόντρα στην Αρμάνη στις ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Να πούμε όμως ότι έχουμε ακόμη και μάχες, καθώς έχουμε πρεμιέρα στη Basketball Champions League για την ΑΚ και το Περιστέρι. Η Ένωση υποδέχεται στις 7.30 την Λούτβινσμπουργκ, η γερμανική, με μετάδοση από την Μέρα Σπορ και την Κοσμότε. Το Περιστέρι θα παίξει στη Γαλλία κόντρα στη Λεμάν στις 9.30 επίσης από την Κοσμότε και την Μέρα Σπορ. Χθες για την Basket League το Λαύριο νίκησε τον Κολοσσό Ρόδου 79-76. Γρηγόρη.
Θα σου επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπλο.
Για το υπόλοιπο της ημέρας σήμερα προβλέπονται τοπικά ισχυρές βροχές καταιγίδες κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, στο Ιόνιο, στη Ήπειρο, τη Δυτική Στερά, τη Βορειοδυτική Πελοπόννησο. Θα βρέξει βέβαια και σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Αργά τη νύχτα κάποιες βροχές θα έχουμε και στην Αττική. Την Τετάρτη βροχές θα περιορίζονται στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, κάποιες λίγες καταιγίδες στο Αιγαίο, κυρίως σε Κυκλάδες. Αργότερο όμως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα πιο νότια τμήματα, σε Κρήτη και θα σταματήσουν. Την Τετάρτη η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Στην Αθήνα 24 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη 18 βαθμούς. Στην Αθήνα τις πρωινές ώρες θα έχουμε κάποιες ασθενείς τοπικές βροχές. Από Πέμπτη και μετά η θερμοκρασία θα ανέβει, ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά. Έτσι, Παρασκευή και Σάββατο η θερμοκρασία ξανά και στην Αττική και σε άλλες υπηρετικές περιοχές στους 28 ίσως ακόμα και στους 29 βαθμούς, με νοτιάδες και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Οι επόμενες βροχές σε Βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο την Κυριακή, αλλά και την Κυριακή για τα υπόλοιπα τμήματα της χώρας θα είναι μια ημέρα με νοτιάδες και σκόνη από την Αφρική.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξέραση των ηχητικών, Σωτήρης Σκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστία με την εκπομπή «Η σωστή ώρα».